Muz TV.net.
Mutar bugun sensiz qandayligin bilmasman hayotni mazmunini balki sensiz zangdolmasman axir o'rgating-ku sen sevishni va sevilishni qayg'u alamga chidab bardoshli bo'lishimni ko'z oldimda qildingga kulib manga xiyonat kechirilmas xato bu unutilmas jinoyat manga qanchalik og'ir bilasanmisan buni mandan afzal ko'rdingmi qani aytsan uni xatolaring juda ko'p hammasini kechirdim ko'zlarimga qarama bugun sani unutdim oylar o'tib balki yana dardingni aytarsan chunki sani sevishimni o'zing yaxshi bilgansan ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshaman yoki shayton ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshaman yoki shayton qilgan bu qilmishlaring seni ado etadi yillar o'tib bu chiroying yakuniga yetadi seni sevgan u insonlar maqsadiga yetadi keyin u insonlar seni fohisha deya ataydi axir o'rgating-ku sen sevishni va sevilishni qayg'u alamga chidab bardoshli bo'lishimni ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshaman yoki shayton ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshaman yoki shayton o'sha kunlar ko'p bizdek sal ham baxtiyor eding yuzlaringda kulgu bor doim kulib yashardin bilmadim ne sababdan san shu yo'lni tanlading nahotki boylik uchun qizligingdan voz kechding qilgan xatolaringga mendan uzr so'rama qilar ishni qilib qo'yib yig'lamagin ajina erganaman sannaqa uyati yo'q qizlardan borliqqa emas boylikka ishongan go'zallardan ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshaman yoki shayton ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshaman yoki shayton ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshama yoki shayton ne deb atay seni men boylikka uchgan nodon ne deb atay seni men o'xshama yoki shayton
Muz TV.net